Lapsi oppii äidinkielensä tai kaksi äidinkieltä muun kasvun ja kehittymisen ohella ensimmäisten elinvuosiensa aikana. Ensimmäisen vieraan kielen oppiminen aloitetaan yleensä vasta kouluikäisenä, tavallisimmin peruskoulun kolmannella luokalla, ja silloin kieli on todennäköisimmin englanti. Sitä nimittäin tarjoaa ensimmäisenä vieraana kielenä yli 90% Suomen kouluista. Ja toki lapset ovat englantiin törmänneet sitä aiemminkin jo useamman vuoden ajan. Netissä, TV:ssä, peleissä. Niinpä moni koulussa englannin opiskelun aloittava lapsi jo ymmärtää ja puhuu englantia jonkin verran tai melkoisesti, tai ainakin ääntää oppimiaan lauseita lähes syntyperäisen puhujan tavoin. Oppiminen on tapahtunut kuin itsestään, ilman opetusta ja jopa ennen kouluikää. Miksi vieraiden kielten opetus koulussa sitten aloitetaan vasta kolmannella luokalla, vaikka lapsien näyttäisi olevan helppoa oppia kieliä jo aiemmin? Tätä kyselivät myös neuropsykologian dosentti Eero Vuoksimaa ja psykologi Ulla Vedenkannas vieraskynä kirjoituksessaan Helsingin Sanomissa. He myös ihmettelivät, miksei uusia opetussuunnitelmia laadittaessa otettu huomioon neuropsykologista näkökulmaa. Sitä, samoin kuin lapsen ja aikuisen kielenoppimistaitoja ylipäätään, ihmetellään myös Tiede Ykkösessä, jossa haastateltavina ovat neuropsykologi Eero Vuoksimaa Helsingin yliopistosta sekä ranskan kielen opettaja Heidi Pirhonen Espoon Kantokasken koulusta. Hän kertoo ohjelman loppupuolella, kuinka oppiminen käytännössä tapahtuu. Minä olen Jaana Sormunen ja kysynkin aivan ensiksi Eero Vuoksimaalta, miksi neuropsykologit olisi pitänyt ottaa mukaan uutta vieraiden kielten opetussuunnitelmaa laadittaessa?
No, minusta tuntuu siltä, että Suomessa enemmänkin keskustellaan siitä, että mitä kieltä meidän tulisi opettaa koulussa. Puhutaan, että onko se saksa, onko se ranska, olisiko järkevää opettaa venäjää vai sitten ruotsia. Ja jos ajatellaan neuropsykologian näkökulmasta, niin sillä ei ole niin väliä, että mitä kieltä opetellaan, vaan enemmänkin kysymys on siitä, että milloin opettelu aloitetaan. Eli olisin kaivannut siihen, että siinä olisi vähän toista näkökulmaa, että meillä on hyvä opettajan koulutus Suomessa, korkeatasoiset opettajat, ja varmasti he tietää sen, miten niitä kieliä opetetaan parhaalla tavalla. Mutta ainakin se itseäni pisti silmään, että siinä ryhmässä kaikki näytti olevan enemmän tai vähemmän sitten kielten opettajia tai kielitieteen edustajia.
Mitä neuropsykologit olisi voinut antaa tähän keskusteluun?
No ainakin itse ajattelen niin, että voitaisiin miettiä sitä, että milloin aivojen kannalta on kaikkein otollisin aika opetella vieraita kieliä. Koska me tiedetään tutkimusten perusteella se hyvin jo, että mitä nuorempi lapsi on, niin sitä helpommin lapsi oppii niitä kieliä. Et pienet vauvat ikään kuin imee äidinkieltään, mutta myös toista ja kolmatta kieltä. Ja sitten kun aletaan vanhenemaan, niin se yleisesti rupeaa vähän vaikeutumaan se kielten oppiminen. Tavallaan sitä näkökulmaa olisi siinä hyvä miettiä, että jos jo varhaiskasvatuksessa tai esimerkiksi ensimmäisellä luokalla aloittaisi opettelemaan kieltä, niin siinä on hyvät mahdollisuudet, että päästään parempiin lopputuloksiin.
Minkä takia lapset oppivat helpommin niitä kieliä?
No se on varmaan jollakin tasolla vielä mysteeri, että minkä takia lapset on niin hyviä kielenoppijoita, koska jos mietitään yleisesti niin kuin kognitiivisia taitoja, niin nuoret ja aikuiset ovat ylivertaisia verrattuna lapsiin, jos on täällä abstraktia päättelyä tai tämän tyyppisiä korkeamman kognitiivisen toiminnan taitoja. Mutta sitten kun me puhutaan kielestä, niin kaikki tutkimukset viittaa siihen, että jo vastasyntynyt alkaa heti prosessoimaan sitä kieltä. Itse asiassa jo ennen syntymää. Siellä raskauden aikana lapset tottuu sille äänimaailmalle ja sille kielelle. Että se on semmoinen asia, mikä tulee niin kuin ikään kuin itsestään sille lapselle. Ne lasten ei tarvitse sitä opetella. Ja jokainen normaalisti kehittyvä lapsi oppii sen kielen siinä ensimmäisten elinvuosien aikana. Mutta jos me mietitään jotain luonnontieteitä tai matematiikkaa, niin harva rupeaa opettamaan 2-vuotiaalle kerto- tai jakolaskuja. Koska ne on sen tyyppisiä taitoja, mihin pitää sitten rakentaa pohjaa ja ne on sitten myöhemmin opeteltavia, mutta kielen pystyy oppimaan heti vastasyntynyt lapsi.
Lasten aivot, sanotaan, että lasten aivot ovat otollisemmat kielen oppimiselle. Miksi ne ovat, mitä aivoissa silloin tapahtuu, kun lapsi on, kun ihminen on lapsi? Mikä siellä on sellaista, mikä auttaa siinä?
No aivothan kehittyy ihan valtavasti siinä raskauden aikana ja heti syntymän jälkeen ensimmäisinä elinvuosina. Eli silloin tapahtuu hyvin paljon tärkeitä muutoksia ja aivot ihan, jos ajatellaan sitä aivojen kokoa, niin se on ihan dramaattinen se aivojen koon kasvu siinä ensimmäisten elinvuosien aikana. Ja sitten kun mitä vanhemmiksi mennään, niin toki aivoissa tapahtuu tämmöistä niin kuin muovautuvuutta läpi elämään, mutta kyllä ne kaikkein suurimmat ja dramaattisimmat muutokset on siellä ihan ensimmäisinä elinvuosina. Ja jos ajattelee sitä kielen kannalta, niin nyt on erilaisia teorioita, että miten se kieli opetaan, mutta yksi tämmöinen vallalla oleva teoria on tällainen neural commitment -teoria, jonka mukaan ikään kuin tämä niin kuin hermostollinen sitoutuminen tapahtuu johonkin tiettyyn kieleen hyvin aikaisessa vaiheessa, jo ihan siinä ensimmäisten elinvuosien aikana. Ja se, mikä kieli on, se mitä kuullaan heti alusta, niin ikään kuin meidän hermosto tavallaan ottaa sen, on altis sille kielelle. Mutta jos sitten ruvetaan kuulemaan jotain ihan sellaista kieltä, mitä ikinä kuultu myöhemmin, niin ne hermosto on tavallaan jo niin kuin, ei nyt mennyt lukkoon, mutta ikään kuin lähtenyt niin kuin siihen suuntaan tunnistamaan sitä kieltä, mille on heti alusta asti altistuttu. Ja sitten tietysti jos kuulee kahta kieltä heti syntymästä, niin lapsen aivot pystyy myös niille niin kuin niitä käsittelemään helpommin silloin.
Niin kuin mä oon joskus kuullut, että vastasyntyneellä lapsella on valmiudet oppia mikä tahansa kieli.
Kyllä, kyllä näin se on, että se varmasti alkaa sieltä jo niin kuin raskausajasta, että mihin kielimaailmaan kuullaan, mitä ne vanhemmat puhuu. Sieltä se alkaa jo, ja sitten kun synnytään tavallaan siihen, mitä kieliä kuullaan. Mutta jos meillä on syntymätön lapsi, joka sitten menee johonkin ihan toiseen kulttuuriin, esimerkiksi vaikka adoptoidaan, niin on valmius oppia ihan mitä tahansa kieltä. Näin se on, että aivot on ikään kuin avoimia sille. Ja sitten vielä pienellä lasta, jos ajatellaan, niin pienillä lapsilla syntymän jälkeen heillä ei ole mitään ikään kuin asenteita kieliin. Että se on varmaan vastasyntyneelle aivan sama, että oppiiko kiinaa, arabian kieltä, somalin kieltä tai suomen kieltä. Mutta sitten jos me mietitään aikuisia, niin aikuisilla tulee helposti kaiken näköisiä tunnelatauksia, kun puhutaan suomen, somalin, arabian tai kiinan kielestä. Mutta vastasyntyneen lapselle ei ole mitään tämmöistä niin kuin asennetta, että joku kieli olisi parempi kuin toinen. Mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan niin kuin varhaista kielen oppimista, ihan vastasyntyneillä lapsilla, 1-2-vuotiailla, niin on jonkin verran näyttöä siitä, että se sosiaalinen kontakti ihmisen kanssa, itse asiassa se on se, mikä on sen kielen oppimisen pohjalla. On tehty semmoisia kokeita, missä on opetettu vierasta kieltä niin, että siinä on ollut ihminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Ja sitten on ollut samanlainen tilanne, mikä on näytetty television ruudulta. Eli siinä on se sama ihminen opettamassa sitä samaa asiaa, mutta siinä ei ole sitä samaa aitoa sosiaalista yhteyttä, vaan se näkyy televisiolta. Ja tulokset näyttää siltä, että se oppiminen tapahtuu nimenomaan silloin, kun siinä on se sosiaalinen kontakti, eikä niinkään, että se tulee television välitykseltä. Mm. Et siinä on varmaan kahtalaista, että pitäisi muistaa, että niin kuin ihmisen oppiminen perustuu paljon siihen sosiaaliseen vuorovaikutukseen, mutta toisaalta tämmöiset niin kuin digitaaliset sovellukset, ne voi auttaa ihmisiä tukemaan niitä ihmisiä, joilla on vaikeuksia. Ja sitten toisaalta me ollaan hyvin erilaisia oppijoita. Et toiset varmaan tykkää opetella enemmän sitten tietokoneen ruudulta. Toiset tykkää ehkä enemmän sillä, että mennään sitten puhumaan ihmisten kanssa. Et en mä näkisi siinä mitään pahaa niin kuin siinä digitaalisessa oppimisessa. Mutta jos se on pelkästään sitä, niin silloin se on vähän kapeaa.
Kielen oppimiseen siis vaikuttavat aivojen kehittyminen, hermostollinen sitoutuminen, vuorovaikutus, sosiaaliset kontaktit, asenteetkin. Mutta varsinkin aikuisilla ja myös vanhemmilla lapsilla merkittävä tekijä oppimisessa on motivaatio. Myös sen vuoksi oikea-aikainen kieltenopetus on tärkeää, painottaa neuropsykologi Eero Vuoksimaa, jonka kanssa keskustelin kielen oppimisesta.
Muistan itse, mä olen opiskellut ranskaa lukiossa ja mulla oli hirveä palo päästä opiskelemaan sitä, niin, eli hirveä motivaatio siihen. Niin mä kyllä opinkin sen sitten nopeasti ja innokkaasti ja kävin Ranskassa ja opin sen hyvin just sillä motivaatiolla, vaikka mä olin sitten jo lukioikäinen, kun pääsin sitä aloittamaan.
Joo, ja kyllä siis motivaatiollahan on kaikkeen oppimiseen hyvin suuri merkitys. Ja jos on motivaatio, niin kuin sanoit, niin tuossa sinun tapauksessa, niin silloin varmasti oppii sitä hyvin. Mutta jos se olisi ikään kuin ollut sellainen, että ei olisi ollut mitään motivaatiota, olisi pakotettu oppimaan jotain, niin varmaan oppimistulokset olisi ollut vähän erilaisia. Ja itse asiassa se on tunnistettu, että Suomessahan on yksi tuolle pakkoruotsille ollut yksi vaikea juttu se, että kun se aloitetaan silloin murrosiässä, niin erityisesti vielä niin kuin pojilla on motivaatio ongelmia sen kanssa. Ja se ei ole tavallaan niin kuin otollista esimerkiksi tuo murrosikä silloin, että jos se motivaatio ei ole kohdalla. Toki ihmiset on hyvin erilaisia, että murrosiässä toiset on hyvinkin motivoituneita oppimaan kieliä ja muita kouluaineita. Niin tällaisille henkilöille sehän on todella otollista aikaa oppia, koska heillä on motivaatio siihen. Mutta sitten jos taas menee niin pieniin lapsiin, niin se on hyvin vaikea ajatella, että jollain vastasyntyneellä 1, 2, 3, 4-vuotiaalla olisi ikään kuin motivaatio-ongelmaa mihinkään kieleen tai yleensäkään oppimiseen. Että kyllä kaikilla niin kuin siinä esiopetuksessa varmaan ykkösluokallakin helposti niin kuin se motivaatio on oppia. Se on luontaista lapsille. Ne tykkää oppia ja sillä tavalla. Toki siihen sitten vaikuttaa aikuiset. Että jos vanhemmat suhtautuu vieraisiin kieliin negatiivisesti, niin se tietenkin näkyy siinä sitten lapsen motivaatiossa helposti.
Eli motivaatio on tärkeää, mutta varsinkaan myöhäinen kielioppiminen itse asiassa ei ole silkka semmoinen aivojen kehityksen pohjautuva asia.
Ei, että kyllähän meillä on vieraita kieliä mahdollisuus oppia ihan läpi elämän. Tietysti on poikkeuksena muistisairaudet, esimerkiksi Alzheimerin tauti, niin silloin kun tällaisten sairauksien myötä menetetään niin kuin oppimiskyky, niin silloin se ei aina mahdollista. Mutta jos ajatellaan, että ei ole mitään niin kuin muistiin liittyviä tai oppimiseen liittyviä sairauksia tai tällaisia, niin kyllä meillä on mahdollisuus oppia läpi elämän niitä vieraita kieliä ja varmasti siinä se motivaatio on yksi hyvin tärkeä tekijä. Mutta sitten toisaalta kaikki ihmiset on hyvin erilaisia ja me ollaan kaikki erilaisia oppijoita. Ja yksi tekijä, mikä vaikuttaa meidän oppimiskykyyn ja kognitiivisiin kykyihin ylipäätänsä on sitten geneettiset tekijät. Et se on todettu myös, että geneettiset tekijät selittää yksilöiden välisiä eroja vieraan kielen taidoissa.
Niin joo, sä olet perehtynyt myös käyttäytymisgenetiikkaan ja genetiikkaan muuten. Miten sitten sanot, puhutaan, että ihmisellä on kielikorva. Onko se kielikorva periytyvä ominaisuus?
No se on vähän toi kieli korvakäsite, että mitä sillä tarkoitetaan.
Että on helppo oppia kieliä.
Niin, helppo oppia tavallaan. Niin varmasti niin kuin monet niin kuin tavallaan oppimiseen liittyvät kognitiivisiin toimintoihin ja yleensäkin niin kuin psykologisiin ilmiöihin vaikuttaa sekä geenit että ympäristö. Et mikään ilmiö ei ole niin kuin puhtaasti geneettinen tai puhtaasti ympäristön vaikutus. Se on tavallaan molempien muokkaava, mutta kyllä kielen oppimiseen ja niin kielellisiin taitoihin, kielelliseen kyvykkyyteen, niin kyllä siihen on niin kuin suuri osuus myös geneettisillä tekijöillä. Ja esimerkiksi lukihäiriöt, niin nehän on monta kertaa niin kuin perheettäisiä, että niihin vaikuttaa se, että jos on lähisukulaisilla omilla vanhemmilla ollut lukihäiriöitä, niin lapsilla on sitten suurempi riski, että on näitä lukihäiriöitä ja kielellisiä vaikeuksia, että se näkyy siinäkin. Ja sitten toisaalta taas meillä on ihmisiä, jotka sanoo, että vieraita kieliä on hyvin helppo oppia vaikka 30-40-vuotiaana. Ja tällaisia esimerkkejä löytyy, niin varmasti osaltaan näillä ihmisillä saattaa olla ikään niin kuin otollinen tilanne siinä mielessä, että he ovat niin kuin oman motivaation lisäksi myös heidän tavallaan niin kuin geneettinen tausta on semmoinen, että on sitten ehkä helpompi imeä ja oppia näitä uusia kieliä.
mitkä ikävuodet on kielen oppimisen kannalta niitä parhaita?
No kyllä se on ihan se varhaislapsuus ja syntymän jälkeen. Et jopa herkkyyskausista puhutaan silloin, että jo ensimmäisen elinvuoden aikana saattaa niin kun tulla semmoisia aikaikkunoita. Et ensiksi tulee tavallaan se foneettinen ja siihen äänenmaailmaan, niin se on hyvin varhaista siinä ensimmäisen ikävuoden aikana, kun tulee tämä niin kuin tavallaan hermoston sitoutuminen siihen tiettyyn foneettiseen maailmaan. Ja sitten jos ajattelee taas sitä niin kuin kielioppia, niin sitten pikkusen vanhemmat lapset, että varmaan siinä niin kuin 1,5–2 vuoden ikäiset on sitten tavallaan sille kieliopille ottaa enemmän sitä, kun on tavallaan se foneettinen puoli tulee ensiksi. Ja sitten taas jos ajatellaan semmoista niin kuin sanavarastoa ja sitä semanttista puolta, niin se tulee sitten taas siinä pikkusen myöhemmin 2–3 ikävuoden jälkeen, että sanavarasto karttuu hirveän nopeasti. Mutta jos ajatellaan sitä niin kuin ääntämispuolta, niin on todettu, että usein siinä ennen 7 vuotta, jos oppii toisen kielen, niin se ääntäminen on aika lähellä sitä natiivitasoa. Mutta henkilöt, jotka oppii sitten myöhemmin, esimerkiksi 9–10–11-vuotiaana alkaa opiskella sitä, niin vaikka he saavuttaisi täydellisen kieliopin ja sanavaraston siinä kielessä, niin usein siinä huomaa siitä puheesta, että kyseessä ei ole natiivi puhuja. Et se on tavallaan semmoinen niin hyvä esimerkki, missä sen huomaa, että jos sen ihan varhain oppii, niin silloin on hirveän vaikea erottaa natiivipuhujasta, mutta myöhemmin oppii, niin ihminen puhuu ihan täydellisesti kielioppilista kieltä, mutta silti huomataan se ero. Ja vielä tuosta haluaisin sanoa sen, että se sanavarastopuolihan on semmoinen, että siinä ei välttämättä ole niinkään sellaista niin kuin herkkyyskautta, että ihminenhän voi oppia niin kuin uusia sanoja ihan koska vaan. Et se on enemmän semmoinen, mutta sitten se ääntämispuoli, se on ehkä hyvin vaikeaa sitten suurimmalla osalla ihmisillä aikuisena lähteä oppimaan se oikea ääntäminen. Mutta yleensä niinku kielen osalta on vaikea sanoa, että milloin ne herkkyyskaudet on. On hirveän vaikea sanoa tarkasti rajatusti, että tässä on just tällainen herkkyyskausi. Ja monissa osa-alueissa kielessä ei ole sellaista niin selvää herkkyyskautta, että se olisi niinku mahdotonta oppia myöhemmin. Et ei se ihan niinkään mene. Mutta jos siellä tavallaan ensimmäisen ikävuoden aikana tulee se ikään kuin, että mille kielelle altistuu, niin aivot vähän niin kuin virittyy sinne päin. Ja sitten jos se on esimerkiksi ruotsin kieli vauvalla, niin se voi olla sitten helpompi opetella norjan kieltä, koska se on aika lähellä sitä. Kun taas, sit jos myöhemmin opettelee ruotsin kielen jälkeen vaikka kiinan kieltä, niin se on jo sen verran niin kuin erilaisempi kieli, että se voi olla sitten pikkusen vaikeampaa yleisesti.
Niin kuin yleensä sanotaan sitten myös, että kun osaa yhtä kieltä, niin on helpompi opiskella muita kieliä. Mutta siinäkin ehkä ne menee niin kuin lähikielittäin.
Niin siinä varmaan useimmilla ihmisillä käy niin, että jos ne on niin kuin samankaltaisempia ne kielet, niin sitten se on helpompi. Jos se on samankaltaisempi kuin se äidinkieli tai ne kaksi kieltä, mitkä opittiin jo heti ihan niin kuin syntymästä. Että näin se on. Mutta toki on sitten tässäkin eroja, että toiset ihmiset oppii ihan mitä tahansa kieliä milloin vaan.
Niin. No, mutta jos vierasta kieltä oppii, tai ylipäätään vieraita kieliä oppii nuorena, niin muuttaako se oppiminen tai se oppimisprosessi aivoja jotenkin niin, että aivojen on helpompi myöhemmällä iällä oppia uusia kieliä? Tapahtuuko aivossa muutoksia sen kielen oppimisen myötä?
No sitten on itse asiassa tutkittu sitä, että on tämmöinen, puhutaan, että milloin se kieli on aloitettu. Milloin sitä vierasta kieltä, toista kieltä on alettu opettelemaan. Ja siitä on tullut aika paljon nyt viimeaikaista näyttöä, että se näkyy aivojen rakenteissa ja toiminnassa sillä tavalla, että ne hermoverkot sitten, mitkä vastaa niistä kielellisistä toiminnoista, niistä tulee ikään kuin vahvempia. Ja on jo senlaistakin osoitusta joissakin tutkimuksissa, että tällaiset niin kuin hermoverkot, jotka vaikuttaa toiminnanohjauksen taitoihin, että tavallaan menisi vähän niin kuin kielen ulkopuolellekin, muihin kognitiivisiin toimintoihin, niin tällaiset hermoverkotkin olisi vahvempia, ja se näkyy siitä, että mitä aikaisemmin se kieli on opittu. Ja sitten on jonkin verran tutkimuksia siitä, että tämmöinen varhain saavutettu kaksi- tai monikielisyys saattaisi ehkäistä sitten muistisairauksilta vanhuudessa. Ne voi näkyä jopa sinne asti ne vaikutukset. Ja on ihan viimeaikaisia tutkimuksia, missä on osoitettu, että siellä ikääntyneillä sitten vanhemmilla ihmisillä jopa heidän hermoverkoissaan näkyy eroja, että nämä niin kuin toiminnan ohjauksiin tai toihin liittyvät hermoverkot on vahvempia niille, jotka on aikaisin oppinut tai tullut monikielisiksi. Mutta se on hyvin ristiriitaista tämä, niin kuin, tämä tutkimustulokset toisaalta. Että sitten löytyy tuloksia, jotka ei tue. Mutta mä luulen, että me ollaan tässä asiassa siinä niin kuin vaiheessa, että me ei voida sanoa niin kuin varmuudella. On mielenkiintoisia tuloksia, jotka näyttäisi, että ne rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset säilyisi elämän läpi, mutta toisaalta tästä tarvitaan kyllä vielä lisää tutkimuksia ennen kuin tehdään tarkkoja johtopäätöksiä.
Neuropsykologian dosentti Eero Vuoksimaa Helsingin yliopistosta puhui tuossa kognitiivisista taidoista ja ikääntymisestä, ja se onkin yksi hänen tutkimusaloistaan. Mistä siis puhutaan, kun puhutaan kognitiivisesta ikääntymisestä?
No, kognitiivinen ikääntyminen tarkoittaa sitä, että tutkitaan, miten ihmisen muisti ja muut tiedonkäsittelyn taidot muuttuvat ikääntymisessä.
Kuinka paljon ne muuttuvat?
No, kyllä ne muuttuvat, ja itse asiassa kognitiiviset taidot ja tämmöiset muisti, niin ne on oikeastaan koko ajan muutoksessa, että lapsuudesta niin kuin opitaan asioita ja monet taidot karttuu siinä ja monet kognitiiviset toiminnat paranee, mutta sitten jo keski-iässä alkaa esimerkiksi prosessointinopeudessa näkymään hidastumista jonkin verran. Että se kuuluu myös normaaliin ikääntymiseen se, että kognitiiviset toiminnot saattaa hieman heiketä, jos verrataan siihen, kun ollaan oltu nuoria aikuisia.
Sanoit, että kun lapsi oppii varhain useita kieliä, niin hänen aivonsa muuttuvat ja se näkyy vielä myöhemmin. Niin mitä tapahtuu aivoissa sitten sen herkän lapsuuskauden jälkeen? Minkälaisia muutoksia siellä on sellaisia, ettei se oppiminen enää ole niin helppoa?
No, se on vaikea sanoa, mutta yleisesti toi aivojen muovautuvuus, plastisiteetti, niin se on kyllä suurimmillaan siinä niin kuin lapsuuden kehityksen aikana. Ja monta kertaa silloin tulee semmoisia niin kuin pysyvämpiä muutoksia. Että sitten jos ajatellaan 20-30-vuotiaasta aikuista, niin ne suurimmat niin kuin kehitykselliset muutokset on kaikki tapahtunut. Ja siitä alkaa sitten enemmänkin niin kuin se aivojen rappeuma siitä 30 ikävuoden jälkeen pikkuhiljaa siitä. Niin siinä saattaa olla kyse siitä, että tosiaan silloin kun ne tavallaan hermoverkot järjestäytyy kaikki aikaisessa vaiheessa, niin ne hakee sitä paikkaansa ja aivojen kehitys on niin kuin otollista siinä mielessä, että silloin tapahtuu niin paljon muutoksia. Mutta toki myös esimerkiksi murrosiässä tapahtuu paljon aivojen muutoksia, että murrosikähän on semmoinen aika, että silloin mitä lapset alkaa tekemään, niin monta kertaa ne sit saattaa määrittää pitkälle sitä omaa käyttäytymistä ja elämää. Et jos murrosikäisenä alkaa esimerkiksi polttamaan tupakkaa ja juomaan alkoholia, niin sitten tulee helposti semmoinen tavallaan, mikä jatkuu sitten. Ja ikään kuin voi syrjäytyminenkin jatkuu, tavallaan lähtee niin väärään suuntaan. Mutta toisaalta, jos joku opettelee paljon vieraita kieliä ja panostaa koulunkäyntiin murrosiässä, niin se voi olla sitten helpompi jatkaa sillä tiellä sitten aikuisuudessakin. Et siinä on varmaan se, että se tavallaan aivojen muutokset on aina siellä niin kuin elämän alkuvaiheessa hyvin suuria ja ne saattaa sitten kantaa pitkälle ne rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset.
Eli silloin lapsena kannattaisi opetella kaikki vaikeat asiat?
No, varmastikin vaikeat asiat on hyvä opetella, mutta tuossa aikaisemminkin viittasin sitten taas jokin abstraktiin ajatteluun luonnontieteisiin, niin ei se toisaalta 7-8-vuotiaan lapsella onnistu, jos me laitetaan jotain fysiikan ja kemian kaavoja. Että on tietyt asiat, missä meidän on niin kuin pakko saavuttaa tietty pohja ja sitten ne onnistuu paremmin sitten vasta esimerkiksi nuorena aikuisena. Mutta kyllä sitten taas jotkut taidot, esimerkiksi moni opettaa lastaan ajamaan pyörällä ennen kouluikää. Moni opettaa lasta luistelemaan ennen kouluikää. Jos me ajatellaan semmoisia taitoja kuin luistelu ja pyöräily.
Tai uiminen.
Niin, tai uiminen, kyllä. Niin eihän ne ole välttämättömiä meille. Et jos me ei osata luistella, niin me voidaan pärjätä elämäämme täysin hyvin. Jos me ei osata pyöräillä, ei sekään ole niin kuin välttämätön taito, mutta silti me opetetaan lapsille, koska me nähdään ja tiedetään yleisesti, että ne lapset oppivat sen helposti. Niin samalla tavalla mun mielestä olisi hyvä ajatella sitten esimerkiksi kielitaidossa, että aloitetaan varhaisemmin, niin se on helpompaa se oppiminen yleisesti. Ja se tulee ikään kuin helpommin automaattisemmin silloin. Mutta se on jännä, joskus ajatellaan näitä vieraita kieliä, niin ihmisillä on kauheasti asenteita siihen, että voiko meidän lapsi opetella ranskan kieltä, voiko se opetella saksan kieltä tai muuta. Mutta jos me sanotaan, että voiko lapsi opetella pyöräilemään, niin aika harva sanoo, että ei, minun lapseni ei voi opetella. Vaikka sitten ilman pyöräilytaitoa tai ilman luistelutaitoa ihmiset pärjäävät, ellei heistä sitten tule urheilijoita tai sellaisia, jotka käyttävät näitä taitoja sitten työelämässäänkin.
Vieraan kielen kielioppiminen voi olla samanlainen prosessi kuin se äidinkielen oppiminen, kun se tulee tarpeeksi varhaisessa vaiheessa.
Niin, kyllä nimenomaan. Ja jos vastasyntynyt jo kaksikielisessä perheessä altistuu sille, niin kyllä se on, käy aika luonnostaan niille lapsille, kun jos vanhemmat puhuu sitä sitten järjestelmästä, että äiti puhuu omaa äidinkieltään ja isä omaa äidinkieltään, niin se on lapsille aika niin kuin intuitiivista ja heidän ei tarvitse sen enempää niin kuin siihen käyttää resursseja sitten. Se tulee luonnostaan siinä ympäristössä. Mutta tärkeää on varmaan se, että kaikkia lapsia tuetaan ja semmoinen tavallaan yhdessä lukeminen ja kaikki semmoinen niin kuin normaali kanssakäyminen. Eikä se pienelle lapselle mitenkään, niin kuin, ei se ole sellaista niin kuin opiskelua. Se tulee siinä leikin normaali vuorovaikutuksen ohella se tavallaan se kielen oppiminen. Että semmoinen 2,5-vuotias lapsi oppii jopa 10 uutta sanaa päivässä. Se on uskomattoman niin kuin hieno suoritus tavallaan ajatellaan. Jos verrataan, että moni aikuinen kun rupeaa opettelemaan, niin se on hyvin vaikeaa oppia muutama 1000 sanaa vuoden aikana. Jos minun pitäisi nyt ruveta opettelemaan vaikka ranskan kieltä, jota en osaa ollenkaan, niin vuoden päästä mä todennäköisesti en osaisi muutama 1000 sanaa. Mutta 2,5-3-vuotias lapsi oppii ne 2-3 000 sanaa vuodessa.
Ja puhuu jo aika sujuvasti.
Niin kyllä, ja osaa ne kielioppisäännöt ja tämmöiset. Että. Mutta sen ehkä vielä haluaisin sanoa, että sitä ei pidä hävetä yhtään. Monesti suomalaiset sanoo, että puhutaan tankeroenglantia ja puhutaan niin kuin hirveän huonosti, mutta sen olen huomannut, että sit yleensä ei tule kyllä ulkomailla mitään negatiivista palautetta. En ole koskaan ainakaan itse saanut negatiivista palautetta, vaikka tiedostan sen hyvin, että oma ääntäminen on aika huvittavan kuulosta välillä. Et meidän pitäisi Suomessa myös tottua siihen, että rohkeasti puhutaan. Se, että puhuu niitä kieliä, siitä tulee hyviä kokemuksia. Ei sitä tuolla maailmalla todeta, että se jotenkin kuulostaa hassulta. Et ehkä se on suomalaisten joskus semmoinen niinku, pikkusen niinku synti, että heti ajatellaan, että meidän aksentti on jotenkin huonompi, mutta sanoisin, että se on yhtä huono tai yhtä hyvä kuin muidenkin ihmisten.
Neuropsykologian dosentti Eero Vuoksimaa kehottaa siis rohkeasti puhumaan vieraita kieliä niillä taidoilla, mitä itse kullakin on. Ja rohkaisee vanhempia altistamaan lapsensa vieraille kielille mahdollisimman nuorena, silloin kun aivot ovat otollisimmassa vaiheessa kielen oppimiselle. Entä kuinka sitten kielten opettaja näkee eri-ikäisten kielenoppimistaidot ja motivaation? Tapasin ranskan kielen opettaja Heidi Pirhosen, joka tällä hetkellä opettaa ranskaa espoolaisen Kantokasken koulun alaluokille.
Heidi Pirhonen, olet opettanut lapsia ja aikuisia molempia. Mikä on sun mielestä suurin ero lasten ja aikuisten opettamisessa?
Kyllä se varmaan on se lasten heittäytymiskyky, että jo ikänsä puolesta, kun niillä on tyypillistä touhuta, toimia, leikkiä, niin ne kaikki tukee aika hyvin sitä kielen oppimista. Niin se on varmaan se. Ja sitten toki sitten täytyy sanoa, että kyllä semmoinen niin kuin opettaminen on sitten taas aikuisten kanssa helpompaa, kun on kyky analysoida ja tehdä linkkejä ja on ymmärrystä.
Mutta että heittäytymiskyky on se lasten
joo.
Suuri plussa.
Kyllä, joo. Silloin siinä vähän niin kuin defensit laskee ja sen laskee sen kielen helpommin tulemaan sinne sisään.
Miksi sä luulet, että aikuiset ei laske defenssejä?
Kyllä aikuisetkin laskee, jos silleen lähtee silleen leikkisästi, että sukkestopediset kurssit, missä sä otat roolin, niin se tapahtuu välittömästi. Ja kyllä aikuisetkin, kun mä aikuisia opettaminen ne tykkää, kyllä me ollaan ihan lastenlaulu joka kerta vedetty ja ei nyt ihan piirileikkiä olla tehty, mutta et kuitenkin ovat lähteneet niihin lastenlauluihin tosi hyvin mukaan, että toki osaavat heittäytyä. Ja ehkä myös sitten on se homma, että kyllä niin kuin pienillä lapsilla tai isommillakin lapsilla niin on varattuna se aika tähän opiskeluun. Että se läsnäolo on aika 100%, ainakin pienillä se on. Niin sitä kun osaa käyttää hyväkseen, niin kyllä se sitten niinku uppoo. Että aikuisillahan meillä, no kyllä toki työväenopiston, aikuisopiston opiskelijat on motivoituneita, niin sit se kulkee ja etenee se opinto. Mutta on kaikkea muutakin mielessä, ei ole välttämättä aina ihan vaan se mieli siinä läsnä.
Neuropsykologian dosentti Eero Vuoksimaa sanoi, että mitä nuorempi lapsi on, niin sitä herkempi hän on oppimaan vierasta kieltä. Oletko sä todennut saman? Olet opettanut siis sekä lapsia että murrosikäisiä että lukiolaisia ja aikuisia. Onko pienempi lapsi herkempi oppimaan?
No mun mielestä ainakin se heittäytymiskyky kyllä on erilainen, se heitä kyllä niin kuin kiehtoo ja he lähtee siihen leikkiin mukaan ja kummaksuu itsekin, kun ymmärtävät, kun mä käytän niin kuin kielikylvetystä, että puhun vaan ranskaa, niin että hei, et ei me vielä mitään ymmärretty, mutta silti me kyllä ymmärretään ja sitten ne nopeimmat arvaa ja sitten kertoo muillekin, että mitä se nyt sanoi ja silleen, että se toimii kyllä yllättävän hyvin.
Tarttuuko lapseen esimerkiksi sanasto paremmin tai rakenteet tai idiomit tai ääntäminen, ootko sä huomannut sitä?
En mä oikein rakenteesta osaa sanoa mitään, mutta sanat tarttuu hyvin ja sen takia, että me lauletaan. Jos me tietysti laulettaisiin aikuisten kanssa, niin se voisi olla päinvastoinkin. Mutta onhan silleen, kun loruillaan koulussa joka tunnilla, siis äidinkielen tunnilla, niin sama juttu täällä, että kyllä ne laulujen kautta ja lorujen kautta tarttuu. Että niin kuin se on kyllä mielenkiintoinen kysymys, että mikä siinä sitten on neuroneissa erilaista, että mä väittäisin, että se on hyvin pitkälle se tapa oppia ja se tapa elää, mikä siinä herkistää ja mikä saa sitä kehitystä tapahtumaan.
Juuri se heittäytymiskyky.
Niin. Että kyllähän niin kuin, joo, se foneettinen joustavuus on siellä ihan pienillä lapsilla tosi hyvä, mutta se on mun käsittääkseni, sit kun tullaan jo kouluun, niin se on mennyt niin kuin se herkkyyskausi.
Mikä näyttää olevan helpointa kielen oppimisessa pienille lapsille tai näille alakoululaisille?
No me eletään sillä lailla, että me niin kuin touhutaan sillä ranskalla. Eli me niin kuin opiskellaan sieltä ekalta silleen niin kuin vieraskielistä opetusta, että me usein otetaan se, mitä oppilaat siellä luokassakin tekee. Niin sitten se, että kun sä leikit tai pelaat, niin sitten se vaan niin kuin tarttuu se vieraskieli ja sitten käyttää sitä niin kuin huomaamattaan. Ja sitten kun sä aloitat ihan niin kuin sillä, että yksi ihminen, yksi kieli, niin kuin mulle, mä oon sitten niin kuin ranska heille, niin sitten se on niin kuin tosi kiva, että tuolla käytävälläkin, kun ne näkee mut, niin ensimmäisenä niillä tulee mieleen bonjour Heidi. Se on niin kuin se ensimmäinen juttu, että se ei niin kuin, se on niin kuin, se menee automaattisesti siihen ranskaan, että se on tosi palkitsevaa.
Mikä on näille pienille lapsille vaikeinta kielen oppimisessa sun kokemuksen mukaan?
No ainakin mä huomaan sen, että se tökkäsee siihen, kun mulla on joku semmoinen hyvä idea päässä ja sit mä alan niin kuin opettamaan. Et heti kun mä alan opettaa ja me aletaan opiskelemaan, eikä omaksuta sitä siinä touhuumisen ohella, niin sit on niin kuin vaikea ihan ymmärtää vaikka semmoinen asia, että nyt harjoitellaan tätä kysymistä ja vastaamista ja sitten mä yritän jotenkin niin roolittaa, että sinä kysyt, sinä vastaat ja laittaa sen niin kuin semmoiseen skeeman sisään. niin sitten se niinku katoo se touhuuminen silleen luonnostaan. Sitten toki kun aletaan leikki lehtimiestä, niin sitten se niinku taas tulee takaisin, mutta se, niinku, niin kauan kun se pysyy leikin kautta, niin se on niinku luonnollista. Vähän niin kuin äidinkielen oppiminen.
Entä sitten vanhemmille, kun sä oot myös opettanut aikuisia ja lukiolaisia, mikä näille vanhemmille on vaikeinta?
No, sekin on niin yksilökysymys, vaikea vastata. Toisille se ääntäminen on niin vieraan olosta, että he niinku sulkee sen kielen pois.
Varsinkin nyt tässä tietysti, kun sä olet ranskan kielen opettaja, niin. Ja se ääntäminen on niin erilaista kuin suomen kielen.
Niin, että kun siihen ei ole tottunut, joo. Ja sitten, että uskallat sä niinku ottaa sen sisään ja alat sä vaan harjoittelemaan. Että se on sitten persoonakysymys. Mikä aikuisille olisi vaikeinta? Kyllä mun se fonetiikka tulee mieleen, se ääntäminen, mutta loppujen lopuksi mä palaan siihen, että sekin on yksilökysymys. Että toisille pienille pirpanoille se sanaston oppiminen on yhtä vaikea kuin isoille, että pitäisi löytää se oma tapa sitten niitä oppia. Onko se kirjoittaa, lukea, kuunnella toistaan, mikä se niistä on, vai kaikki peräkkäin.
Ja helpointa aikuisille tuntuisi olevan?
No aikuisille on varmaan se, että se sisäinen motivaatio on niin helppo perustella, tai heillä on se. No lukiolaiset tietysti on vielä aika pieniä, mutta heillä, he tietävät, miksi he haluavat opiskella ja sen takia he tekevät siihen niin kuin töitä. Ja toki kyky niin kuin johtaa sanoja ja yhdistellä ja on jo kielihistoriaa muista kielistä, niin kyllähän se niin kuin peittoo mennen tullen, että jos aikuisille pystyisi laittamaan nämä samat kyvyt heittäytyä ja leikkiä ja sitten olisi varustettu elämän kokemuksella ja kielitaidolla, niin heillä olisi mahtavaa se oppiminen kyllä.
Eero vuoksi mä sanoin myös, että myös murrosikä on oppimisen kannalta sellainen tärkeä herkkyyskausi. Ja vaikka se saattaa olla hankala ikä, varsinkin kaiken tällaisen pakollisen oppimiseen, kuten nyt vaikka pakkoruotsi, niin se voi joillekin olla hyvin sellainen niin kuin hedelmällinen kausi. Ja siinä huomataan niin kuin se oppimisen hyöty ja siitä voidaan innostua ja se voi niin kuin kantaa hedelmää sitten pidempäänkin. Ootko sä huomannut tällaista suurta oppimisen paloa murrosikäisissä?
Kyllä mä oon. Ja ehkä mun lempi-ikä on just yläkoululaiset, kun heillä alkaa olla niin kuin kykyä vähän ajatella enemmän ja oppimistekniikoita sisäistää, mutta sitten heillä on vielä se leikkimielisyys, että he kyllä syttyy tosi herkästi niin kuin draamalle ja näytelmälle. Ja just se identiteetin kasvu, niin kyllä se, niin kuin se ylpeys siitä, että mä osaan kieltä, niin se kyllä loistaa läpi. Kyllä, tosi antoisaa.
Ja he uskaltavat yhä edelleen heittäytyä draamaan ja
kyllä,
roolileikkeihin.
Joo. Sekin on tietysti persoonakysymys, mutta kyllä verrattuna lukiolaisiin. Lukiolaiset alkaa olla vakavampia ja otetaan enemmän tosissaan. Eikä siellä aina ole aikaakaan valitettavasti sitten leikkiä.
Ranskan kielen opettaja Heidi Pirhonen siis kielikylvettää alakoululaisiaan, mutta myös yläkoululaiset hyötyvät ja nauttivat leikillisyydestä ja roolileikeistä opetuksessa. Espoon Kantokasken koulu on iloinen poikkeus alakoulujen joukossa, sillä englannin kielen sijaan se tarjoaa ensimmäisenä vieraana kielenä ranskaa ja saksaa, ja varhaistettuna jo ensimmäiseltä luokalta lähtien. Poikkeus se on siksi, että Suomen kouluista vain alle 10% tarjoaa ensimmäisenä vieraana kielenä jotakin muuta kieltä kuin englantia. Yleisimmin muina kielinä tarjotaan saksaa ja ruotsia, seuraavina tulevat ranska ja venäjä. Kouluissa, joissa ensimmäisenä vieraana kielenä opetetaan jotakin muuta kuin englantia, tarjotaan englantia kuitenkin toisena pitkänä kielenä, eli neljänneltä luokalta alkaen. Ja niinpä lukioon ehdittäessä lähes kaikki, 99% lukiolaisista, opiskelee englantia pitkänä, eli A-kielenä.
Sä työskentelet siis espoolaisessa Kantokasken koulussa, jossa on varhaistettu kieltenopetus. Eli se alkaa ensimmäiseltä luokalta jo, ja ensimmäisenä vieraana kielenä voi opiskella ranskaa ja saksaa. Englanti tulee vasta nelosella. On aika harvinaislaatuinen koulu. Kuinka tärkeää sun mielestä on, että alakoululaisilla on mahdollisuus myös näiden Suomessa harvinaiseksi katsottujen maailmankielten opiskeluun, vai riittäisikö myöhempi aloitus?
kyllä siinä menee aika paljon vuosia hukkaa mun mielestä, että tämä on ihan mahtavaa, kun tämä saa siitä leikistä, loruilusta, laulusta lähteä. Et silloin se kieli tulee tutuksi, silloin ei tarvi enää, se on niin kuin lämmitelty ja sanasto on kovasti paljon hankittu siinä sitten lapselle tärkeistä elämänpiireistä siitä ympäriltä. Ja se menee tosi niin kuin jotenkin luontevasti. Ja sitten tavallaan miksei voisi laittaa siihen resursseja enemmän, kun mekin täällä kuitenkin aika paljon niitä peruskouluasioita opiskellaan. Että me ihan välillä vedetään yhteenlaskut, vähennyslaskut esiin ja opiskellaan Eurooppaa tai Euroopan historiaa tai Pohjoismaita sillä vieraalla kielellä.
Joo. Minkälaisia metodeja muuten sä käytät näitä lapsia opettaessa? Aika paljon puhuit tuosta leikillisyydestä ja...
Joo, sen huomaa, että jos alkaa opettamaan, niin se ei niin suju, mutta silloin kun omaksutaan kieltä siinä omassa ympäristössä ja puhutaan niistä asioista, mitkä kiinnostaa, niin silloin se uppoo. Että mä oon mieltynyt tuohon kielikylpymetodiin, että oppilaat aika äkkiä heille luokaope sanoo, että nyt teidän ope puhuu vaan ranskaa, mutta osaa kyllä suomea. Ja kyllä mulla on nyt näinä vuosina, kun mä oon 4 vuotta peräkkäin niitä niinku kylvettänyt pelkällä ranskalla, niin ei ole vielä ollut ketään oppilasta ujompaakaan, joka olisi niin kuin jotenkin pelästynyt sitä. Että toki on niitä, jotka on arempia antamaan sen kielen tulla ja vähän menee pitempään sitten, että uskaltaa toistaa ja itse käyttää. Kyllä mä oon huomannut, että se on niin kuin toimiva juttu, kun siitä tulee jotenkin niin luonnollinen ja sitten, että ne niin kuin niitä sanoja, mitä paljon käytetään tunnillakin, niin saattavat joskus todella laittaa sinne suomenkieliseen lauseen sekaan. Ja silloinkin se, niin kuin se linkki on niin kuin nopea siihen, just siihen sanaan, minkä kanssa on leikitty. Ja näin.
Missä vaiheessa alat opettaa sitten niin kuin opettamaan?
No, kyllä me 3:llä sitten niin kuin aletaan sitä sanojen opettelua.
Ja.
Että tänään just 2:set kysyt, onko jo kokeita? Kokeillaan. Nyt olisi jo kokeet, että ne tietää, että 3:lla vasta alkaa suulliset kokeet. Joo.
Kova into on jo kokeisiin.
Joo, se on hyvä pantata vähän. Ja se on sama toi kirjoittaminen, kun ei me niin kuin, tekstiä nähdä parin ekaa vuoteen ollenkaan, että se tapahtuu suullisesti. Niin sitten niillä on jo palo sitä harrastaa. Mutta 3:lla aletaan kovasti miettiä niitä eri sanastoharjoitteluja. Nyt kun laitteita on enemmän, niin se on kyllä... Me on keksitty kaikkia uusia tapoja siihen sanojen harjoitteluun, että se on ollut antoisaa.
Sanoit, että laitteita on enemmän. Minkälaisia laitteita te käytätte täällä?
Tabletteja meillä on ollut pidempään, mitä voi lainata aina luokka. Ja niillä on mukava harjoitella sanastoa ja pelailla, mutta nyt oppilaat on saanut... Isommilla oppilailla on 2 oppilasta per 1 Chromebook. Ja Espoo on satsannut paljon tähän ja pienemmillä on, olisiko 3 oppilasta ja 1 laite. Pienimmät ei ota sitä mukaan, mutta 3. luokasta lähtien niin oppilaat tulee se tietokone kainalossa, Chromebook kainalossa. Ja se mukavasti sit pakottaa Openkin oikeasti käyttämään sitä, koska se on mukana. Et sitä on aina ajatuksissa, että joo. Mutta sitten sitä on ihan arjessa kielitunnilla sit joutunut miettimään, että no miten sitä nyt sitten käytetään. Ja tänään just löydettiin aivan mainio, 1 3. luokan oppilas sitten esitteli muille sen löytämänsä työkalun sieltä, niin se oli tämmöinen joku sanaston ääni, puheen, ei mikä se oli. Sulla on mikrofoni ja sä puhut sille mikrofonille selkeästi. Sun pitää osata ääntää se ranskan sana selkeästi, jolloin se kirjoittaa sulle sen sanan siihen tiedostoon.
Okei.
Ja se oli aivan mainio, että pitää harjoitella ääntämään ja sitten sä voit käyttää sitä. Pääset helpommalle, ei tarvitse itse kirjoittaa sitä, vaan se kone sen sulle kirjoittaa. Tämä oli...
Laiskuus motivoi.
Joo, ja onhan meillä näitä oppimisalustoja sitten, että se on kiva, kun niillä on ne omat laitteet mukana, niin me voidaan sitten valittuja YouTube-sivuja sieltä sitten aiheeseen liittyen. He voivat sitten harjoitella siellä yksin tai parin kanssa. Ja...
Niin, että käytätte tietotekniikkaa myös aika paljon kielten tunnilla.
Kyllä, joo. Tosi paljon, joo. Ja sieltä kun kuulee sitten kanssa, että se ei ole ihan pelkkää kuollutta kieltä kirjoitettua, vaan se muuttuu eläväksi ihan alkaen käännösohjelmista.
Niin Heidi, sä opetat ranskaa, jota täällä Suomessa harvemmin kuulee, tai paljon vähemmän kuulee kuin esimerkiksi englantia. Niin onko ranskaa hankalampi oppia sen takia, että sitä kuulee niin vähän, vai mistä johtuu, että ihmiset pitävät sitä niin hankalana kielenä oppia?
On varmasti, se on iso syy. Ja eihän meillä historiallisesti ole myöskään kulttuurivaihtoa tai taloudellista yhteistyötä verrattuna Saksaan. Eli sitten monilla vanhemmilla on se Saksa pohjalla. Ja toki se nyt muistuttaa muita meidän lähikieliä. Ihan varmasti on, ja se on niin outo kulttuuri ja kieli meille, että se jotenkin nostaa sitä kynnystäkin sitten.
Onko se lasten mielestä hankalan kuuloista?
No ei oikeastaan. Kyllähän se tulee niin kuin luonnostaan sitten, kun sitä käyttää vaan sitä ranskaa. Niin ei. Ja ei se R-kään, siinä on ehkä se R ensin, mutta se menee ihan yhden tunnin aikana, niin kuin, kun sitä oikein harjoitellaan ja kun se on kuitenkin niin helppo. Ja kuitenkin ihmisen ensimmäinen R on se kurkku R ja niin helppo kaikille, niin ei sekään sitten ole enää. No toki ne nasaalit vähän naurattaa, mutta se on hauskaa leikkiä sitten. Ei oikeastaan. Mun mielestä tärkein tehtävä on se, että lapsilla olisi kielenoppijan positiivinen identiteetti, on se sitten mikä kieli vaan, että tästä jäisi hyvä maku, vaikka oppiskaan niin hyvin kuin luokkatoverit, mutta että se niin kuin kannustaisi koko läpi elämän opiskelemaan kieliä.
Vieraita kieliä opiskelemaan läpi elämän kehotti ranskan kielen opettaja Heidi Pirhonen. Ja aiemmin tässä ohjelmassa neuropsykologian dosentti Eero Vuoksimaa Helsingin yliopistosta kertoi kielen oppimisesta varhaislapsuudessa. Tämä oli Tiede Ykkönen ja minä olen Jaana Sormunen.